Evo nas. Hajmo danas malo zaroniti u Pariz, ali ne bilo kakav Pariz, već onaj književni. Fascinantna priča, zar ne?
O, da, zaista. Kako je baš taj grad postao i, pa, stoljećima ostao takav centar, takav magnet za pisce i ideje, to je pravo pitanje.
Idemo probati otkriti taj puls pariškog književnog srca. Proći ćemo kroz ključna razdoblja, od, recimo, srednjeg vijeka pa sve do modernih vremena.
Tako je. Taj puls, on počinje kucati dosta rano zapravo, još u 12. stoljeću s osnivanjem Sorbone. To ga nekako čini intelektualnim središtem.
Znači, Sorbone kao početna točka.
Da, ali onaj pravi zamah, taj sjaj koji privlači mislioce iz cijele Europe, Pariz to dobiva kasnije. Posebno, recimo, tijekom prosvjetiteljstva. Tad baš postaje epicentar.
Dobro. Krenimo onda redom. Srednji vijek, sveučilište u Parizu. Dugo je bilo jedino na sjeveru Francuske, je li tako?
Upravo tako. Sve do početka 14. stoljeća. I još nešto. Usvajanje pariškog dijalekta na dvoru već u 13. stoljeću, to isto signalizira tu rastuću važnost.
Logično. Centralizacija moći prati i centralizaciju kulture.
Točno. I to se samo nastavlja. U 16. stoljeću Pariz je već središte humanizma, a kako jača kraljevska vlast, tako jača i njegova kulturna dominacija nad ostatkom Francuske.
I onda onaj ključni trenutak koji često spominjemo.
Richelieu, da. Osnivanje Académie Française, Francuske akademije, 1635. godine. To je bio baš formativni trenutak.
Ali kakav je bio stvarni utjecaj akademije? Nije to bila samo počasna institucija.
Mao ne, ni pošto. Utjecaj je bio ogroman. Akademija je dobila zadatak standardizirati francuski jezik, pa i književnost. Postala je, ajmo reći, vrhovni autoritet za ukus i stil.
Znači, Pariz i formalno postaje arbitar francuske kulture.
Upravo. A njegovi saloni postaju središte književnog života, posebno sredinom 17. stoljeća.
E, ali onda dolazi Louis XIV., kralj sunce. Čini se kao zlatno doba za pisce pod njegovom zaštitom. Ali dvor se seli u Versalj. Što se događa s Parizom?
Pa da, to je zanimljiv preokret. Privlačnost Versajsa jest nekako privremeno zasjenila pariške salone. Govorimo o zadnjoj trećini stoljeća.
Znači, lagani pad utjecaja.
Privremeni, da. Ali pariški intelektualni život nije zamro. Nikako. Imamo osnivanje Comédie Française 1680. godine.
Prvo nacionalno kazalište. To je jak signal.
Točno. To pokazuje da grad i dalje živi i diše kulturu. A onda, u 18. stoljeću, fokus se definitivno vraća u Pariz. I to snažno.
I to kako? Saloni ponovno cvjetaju. Čak i pod kraljevima poput Luja 15. i 16. Koje, koliko znamo, književnost osobno nije baš previše zanimala.
Istina, ali društveni život je bujao. Imamo salon Madame de Lambert, gdje su zalazili Montesquieu, Marivaux, pa salon Madame Tensen s Fonteneljem, Abeom Prevostom.
To su bila prava žarišta novih ideja. I tu se pojavljuje Voltaire kao, kako kažu, pariški pisac par excellence.
Da, Voltaire savršeno utjeljobljuje taj pariški duh, ali zanimljivo je onda pogledati kontrast s Rousseauom.
Aha, Jean-Jacques Rousseau. On je imao drugačiji odnos s Parizom.
Potpuno drugačiji. On zapravo bježi iz Pariza. Opisuje ga dosta slikovito kao grad, kako je rekao, de bruit, de fumée et de boue.
Buke, dima i blata. Jak opis.
Da, traži mir u Montmorensiju, na selu. Iako, zanimljivo, na kraju se ipak vraća u Pariz 1770. To pokazuje tu dvojnost. Grad kao izvor inspiracije, ali i tjeskobe, buke.
Ta napetost se sigurno osjeća i kasnije. Prelazimo u 19. stoljeće. Revolucija je ostavila dubok trag. Naravno. Kako se to odrazilo na književnost?
Pa događa se jedna vrsta demokratizacije. Književnost se okreće više svakodnevnim temama, običnim ljudima. Postaje dostupnija širem čitateljstvu.
I postaje odjek društvenih i političkih promjena.
Apsolutno. Snažno odražavate velike potrese. Tu se recimo uklapa i Emil Zola s romanom Trbuh Pariza, koji baš slikovito prikazuje život grada, posebno onu siroviju, tržničnu stranu.
Dobro, a onda 20. stoljeće. Čini mi se da se književna geografija Pariza opet nekako mijenja. Novi kvartovi dolaze u fokus.
O da, pogotovo razdoblje između recimo 1914. i 1940. Život vrije u različitim dijelovima grada. Montparnasse postaje utočište boema, tu su Max Jacob, Leon Paul Farg.
A drugi dijelovi?
Pa blizu Palais Royala borave Jean Cocteau, Colette, onda Passage Choisel, znamo ga iz Celinovog djetinstva i Smrti na kredit. Pa Montmartre s romanima Marcela Aimea. Svaki kvart ima neku svoju književnu vibru.
I nije samo riječ o Francuzima. 20. godine to je tek posebna priča. Dolazi cijeli val stranih pisaca.
Nevjerojatno razdoblje. Ernest Hemingway, Henry Miller, Anais Nin, svi oni dolaze tražiti inspiraciju. A neki, poput D.H. Lawrence-a ili Jamesa Joyce-a, dolaze tražiti i neku vrstu slobode, nadu koju možda nisu nalazili drugdje.
Kakva koncentracija talenta na jednom mjestu. Teško je to i zamisliti.
Zaista jest. A onda, nakon Drugog svjetskog rata, scena se opet seli. Epicentar postaje Saint-Germain-des-Prés.
E da, Saint-Germain. Kafići, filozofi.
Upravo to. Glavno okupljalište, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, naravno, ali i umjetnici poput Borisa Vijana, Jacquesa Preverta. Kafići kao Le Deux Magots, Café de Flore, postaju legende sami po sebi.
Kad sad pogledamo tu putanju mjesta od latinske četvrti oko sveučilišta, pa aristokratski saloni u Marajsu u 18. stoljeću, onda boemski Montparnasse s kavanama kao što je Closerie i Deslila i na kraju posljeratni Saint-Germain-des-Prés. To je više od selidbe ADS-a, zar ne?
Nipošto nije samo selidba. To je zapravo odraz dubljih promjena. Mijenjaju se izvori kreativne energije, društvene strukture koje podržavaju književnost, od akademske elite preko aristokracije pa boema do egzistencijalističkih mislioca.
I svaki ostavlja svoj trag.
Točno. Danas skoro svaka četvrt u Parizu ima neku ploču koja podsjeća na boravak nekog pisca. To je kao živi muzej te nevjerojatno bogate prošlosti.
Znači, da sumiramo nekako, Pariz nije bio samo neka statična pozornica, neka kulisa. Bio je aktivan sudionik, dinamičan ekosustav ideja koji se stalno mijenjao, ali uvijek nekako uspijevao privući te najrazličitije književne glasove.
Da, i mislim da je važno zapitati se kako taj duh prošlih vremena, duh tih salona, kavana, žustrih rasprava, kako on još uvijek odjekuje ulicama Pariza, ali i kako utječe na naše današnje poimanje grada kao kulturnog središta.
To je dobro pitanje. I možda za kraj možemo ostaviti jedno pitanje za razmišljanje našim slušateljima. Kako današnja mjesta, naši kvartovi, naši omiljeni kafići, knjižare, pa čak i ovi naši virtualni prostori, kako oni danas oblikuju kreativnost i intelektualnu razmjenu? Možda na sličan način kao što su to nekad činile pariške ulice i saloni.
Zanimljiva paralela za kraj. Vrijedi razmisliti o tome.